eta joan den urtean baian izen eta izan ginuen baserriko uzta ekimena, eta aurten ja orantzen egiteko da datorren larun batean Nafarroan bai, baina ez gure aldeuntan baxe Nafarroan baizik Ibarlako oian artia txaldian hain zuzen ere izanen da aurtengo topaketa eta EH kolektiboaren eskutik. Heldu zaigun egitasmoa dugu hau, eta uniburuze mintzatzeko hortan burubelarri sarturik dagoen Josebe Blanco nekazari artzainarekin ere mintzatikora. Egunon, Josebe?
Egunon.
Horraxe, zer modu zauzte?
Ongi, ba, oin artzainentzat sasoi lasaia da, beraz, bikain beste gauza batzuetan sartzeko tartean baserriko ustan, bai.
Hoixe da, bueno, zu kasuntan zaki Gipuzkoa, Bizkaia tarte horretan, zango mendietan eta...
Bai, gure etxea mendian nahiko galduta dago, berez gure udalerria Antzuola da, baino egia da Antzuolako herrikaskoa 7 kilometro erdira dugula mendipistaz, eta gertuxago edo gure etxeak gehiago begiratzen dio Urola Ibarrari. Eta hementxe, mendian galduta.
Bueno, ez da inguru txarra izanen, alderdi txarra izanen.
Ez. Patxada dugu.
Bueno, ara zuenean, bueno, ez dakit, behar bada gauza soberan hastia den, baina behar bada aurkezken hastian inguru hortan ere bada, abiadura hondiko trenaren ondik norakoarekin edo, okere zuen naiz.
Bai, hemen une honetan, zea frente asko ditugu, Antzuolako herrikasko gainetik pasatzen da abiadura hondiko trena, baita Beasain Durango autopista, goitentzioko linea ere badugu mendio hauetan, eta orain azkena da zentral eolikoak jarri nahi dituztela hemen irimoko gainetan eta oletan eta izazpin eta baita Karakatealdian ere. Hortaz, mendiaren industrializazioa nahiko gogor ari da, bai.
Beraz, alderdi bukolikoarekin ezin gehiegi nahasi edo horretan eta iztraitu.
Bai, egia esan, gure etxetik oin jartzen badizkigute zentral eoliko horiek, ja, izango da, desastre bat, esan nahi dut, komplikatua da, gero eta komplikatuagoa da, mendira joatea eta kapitalismoaren eta industriaren atzaparrak ez ikustea, ez da? Beti dago kableren bat, errepideren bat, zentral eolikoren bat, eta gure etxean une honetan, mendietara begiratu eta pinu plantazioak eta horrelakoak badira, eukaliptoare tarteka saltzen da, baina ez da industria... Ez, kaleko industria horren arrastoik, baina orain zentral eolikoekin, parez-pare izango dugu.
Bada, beste burua uste bat edo buru berotze bat, hor, heldu zaigun edo ja hor dagona. Alare, gaur ezkara horretan sobera sartuko, beste kontutxoren bat eta badugulako aipatzeko eta errandakoa baserriko uzta, eta bueno, hor EH kolektiboa aipatu dugu, baina osuekin batean paperezko kontzertuen taldea do paperezko kontzertuak zer dira hor, ez ekimena da hoi?
Bai, hor zea paperezko kontzertuen zera, ekimen horrek ez dakit jarraitzen duen, orain dela urte mordoskia, Zarautzen, Garoa liburu dendan abiatu zuten ekimena da, paperezko kontzertuena. Eta pixket, bagenuen harremana Garoa liburu dendan lanean ibilitako pertsona batekin, Oier Arantzabalekin hain zuzen ere. Eta orduan, pixket berarekin kontrastatu nahi genuen, ea gure ideia hau eroegia zen edo edo benetan posible zan, ez? Ba, kontzertuak egitea baserrietan eta musikak batzea, bai, menditarrak edo nekazariak edo eta kaletarrak. Eta ba, bide honean jarri gintuen eta hementxe gaude 2017an ekin genion baserriko uztari eta egia da ba pandemiak eten egitera behartu gintuela, baina hemen gaude berriz ere, hemen gaude.
Hoi da, 2017an egin zen lehenbiziko eta preziski zuen baserrian okorez banaiz, ez? Pikunietan.
Bai, Pikunietan izan zen anari eta Angel Ertzundi ere etorri izan eta izan zen oso ederra. Oso ederra, beldurrez ere baginen, lehen da bizikoa, badakizu esperimentua. Eta egia zateko gu oso pozik, eta etorri izan jendea ere oso gustora joan zen. Eta orain da, oraindik ere orduan parte hartu zuten herritarrek ere asmoa dutela Oihan Artigara juteko. Hortaz, bueno, ba hor zera, ez? Ba, bide hortan ba, batzuek atxiki indioe bide horri. Bai,
ala ematen du, eta bueno, iaz gainera elur arrastuare urrun etzela Anizko jauregian egin zinuten.
Bai, ederra izan zan ura, Bai, beldurrez ere baginan, Buf, kao, ardura undia da, ez? Kao, gainera... ez dakit, ez, ohikoa da, beste edozein ekintzatan, ba, izena ematen duzunean, ja, ordaindu egiten duzu. Eta baserriko ustan, pertsonengan jartzen da konfiantza, eta izena ematen duen horri, ezatentzako, ba, konpromiso hau hartu duzu, eta etorriko zera, eta orduntze ordainduko duzu. Eta zenbait kidek ba zalantza zuten benetan dagoen elurtearekin dagoen giroarekin jendea salduko ote da Anizen eta bai jende guztia saldu zan eta bizpairu lagunek ez zuten aukirek izan etortzeko eta euren konpromisoa bete eta euren sarrera ordaindu zuten. Hortaz, bueno, zer esan, ez?
Bai. Hoixe da. Bueno, alare, aurtengo ekitaldiaz, larun batekoaz eta mintzatu baino leno, behar bat baserriko uztaren ekimena hola zertan den, eta pitxe zelburuak dituen eta hola goraztiare komeniko da, Josebe?
Bai, bueno, baserriko usta sortu zen, ba behar batetik, ez? Ikusten genuen EH kolektiboan, Ba gure lanari buruz, ba jendeak ezer asko etzekiela, ez? Eta behar beharrezkoa zala, ba hitzetatik haratago erakustea benetan gure etxeetan ze lan egiten dugun eta azaldu zergatik ari garen lanean modu honetan, ez? Txikitik, ekologikoan, gertuko irizpiderekin eta pertsonen tamainako baserrietan, ezta? Eta orduan ba horri bueltak emanda eta lehen aipatu dudan ba paperezko kontzertuak zea buruan esan genuen joe ba bikaina litzateke, ez? Ba gure baserrietan dagoen alde kultural hori ere zera, pixkat erakutsi eta musika izan daiteke elkartzeko, bueno, arrazoia, ez, kaletar eta herritarren eta menditarren artean. Eta laxe, eta orduan, bueno, ba, gure baserriko ustetan, gutxi gora bera egitarau finko bat jarraitzen da, 10 elkartzen gara, 11 abiatzen dugu etxaldeari bisita eta hor ba etxekoek azaltzen dute euren lan egiteko modua, euren arrazoiak, euren bizi modua eta bar. Eta gero elkarrekin hartzen dugu 11 bat, ba beti ere erabiltzen diren elikagaiak etxekoak ez badira EH kolektiboko kide batzuenak edo ekologikoan ari diren baserritarren mozkinak dira eta sasoikoak noski. Ta bueno, amaiketakoaren ondoren musika emanaldia izaten da eta behin musika emanaldiarekin bukatuta ordubiak aldean edo denok elkarrekin bazkaltzen dugu. Eta gero suertatzen dana. Jauregian ba zorionez izan genuen bastan gudalaren laguntza eta posible izan zen bazkal ondoren dantzaldia izatea
bai,
eta
bai.
Egia zan jendeak zoragarri pasatu zuen.
Bai, auspolariak eta horri izan ziren.
Bai, bikaina izan zen, puf.
Hoixe da, bueno, auspoare, ba, hortxe ibilia izanen zen, ez? Nahiko estu eta larri, dantzaldi hoiekin.
Bai, baina zera erremedio bikaina izan zen, hotzaren kontra.
Segurazki, bai.
Hor zebilen dantzan jendia zean maukam hotzetan.
Bueno, ba, errantuko 2017 lehenbiziko aldia, gaina zuenan egin zen, Antzuelan, zuen baserrian, gero ondoti beste hainbeste tokitan ere egin izan da, ganden ustian erran bezala gurian, Anizko jauregian, gainera hartan petxi, aitu zela, ez dezagunatzen du.
Bai.
Eta orai aurten, oraikoa erran bezala, Ibarlan. Ibarla ez dakite gure entzulekola kokatiko te duten, edo te dugun ongi, ola riskau, ola non ote den.
Bo, Donibane Garazitik, 21 minutura, Lartzabaletik gertu, oso paraje derra da. Jamagi eta Mirentxurekin aspaldian genuen harremana, noski. Ba, azoka askotan elkarrekin izaten garelako eta bar, eta gainera kolektiboko kide gehalako, baina ez genuen bere etxea ezagutzen. Eta baserriko usta prestatzeko, ara joan ginen ikustera, lekua, eta pixkat antolatzera aurre ikustera, nola egin larun bat honetakoa, eta lekua zoragarria da ikaragarria. Bai, eta gaina, bueno, oso etxe interesgarria da, ez? Ba, filosofia ez aparte, ez, euren egunerokotasunean nola egiten duten lan entzutea eta ikustea benetan aberazgarria da. Haiek lan egiten dute txerriekin, euskal txerrik dituzte, esnetako ardik ere badituzte etxean, eta aurten hasi dira gasnatzen, eta aragitako behiak ere badituzte.
Beraz, hortxe, azinda mota denetarik erraten alda, eta obrena, ara turbildu ezkero, zertan nahi diren urbiletik eta jakinen du ala nahi duenak, hortarako, komeni da, lehenagotik izena ematea, eta ez dakite justu, orai ari garelaik edo gure entzuleak entzuten ari garelarik tokirik izanen den edo ez, baina interesaren bat ola izan ezkero, ez dakit zer egin beharko luke person horrek.
Bai, oso erraza da, ehkolektiboa.eus webunean sartu, eta bertan ikusiko dute xendarenako aizpen afitxa, eta bertan sakatu ezkero azalduko zaie galdetegi oso simple bat. Eta galdetegia behin beteta eta bidalita jasoko dute baieztapen mezu bat. Eta gero guia jarriko gara eurekin harremanetan. Hori bai, 80 lagun bueltan daude ja izena manda, etzaigu leku asko gelditzen, eta hala ere, astelenean bilkura izan genuen, menua eta ja zera, isteko kantitatekin, baina jarri dugu kantitate pixkat geixo, azken orduko oieke animatuko balira, tokia izateko. Uh-huh. Baina, aproba egitea onena.
Bueno, orten, Euskal Xerrikiare izanen da dastatzeko.
Denetaik izango da. sorpresa batzuk ere izango dira.
Bueno.
Bai, uste dut etxeko zikiroa edo zeo zer badela hor zehar.
Ara. Ba, itxura ona badu, eta sendarineko aizpak kantaria ditugu. Aldude edo urepelekoak, ez dakit?
Urepelekoak,
eta beraz, hauen txanda izanen da urten. Sendarineko aizpak.
Bai, bo, guretzat ka oso garrantzitsua da ere, ez dakit, musikariak normalki baserritarrek aukeratzen dituzte. Eta hor badago sakoneko arrazoi bat, ez? Esaten dugunean gure etxeko ateak irekitzen ditugula eta gure lanaz aparte gure bizimodua erakutsi nahi dugula, erakustea, ez? Arlo kultural hori edo garrantzitsua eta polita iruditzen zitzaigun. Eta ordun aukera ematen zaie baserritarrei haiek nahi dutena. Eta Jamagik eta Mirentxuk oso harreman berezia dute sendarineko aizpekin, eta bertan izango dira, bai.
Bueno, hor txederrak, beraz, entzuteko bai. Aukera izanen da. Eta, bai. Oida, ez, lehen aipatuzu, nolatxukoa izaten denez, ekitaldia, goizeko jamartarritan ongietorria, eta gero txaderen bizita, ameketakoa, gero, kasuntan sendarineko aizpen kontzertua 12:30 eta ondoti bazkari orduan.
Bai.
Ez da, Josebe, zerbait gehiagola gehitzen aldiegun errandakoari edo akitzeko zer erraten aldugun?
Ez dakit, azken boladan burutik askotan pasatzen zaite zera mugen afera, ez da? Eta, bueno, nik uste dut alako espazioak bikainak direla benetan sentitzeko ipar eta ego Euskal Herriaren artean ez da bola mugaik, ez? Mugak behar bada batzutan geure buruan daudela, realitatean baino. Eta alako egun patxaroso bat hartzie, ipar eta egoaldeko nahasian dantza egiteko, kantatzeko eta maiaren bueltan egoteko, nik uste aukera bikaina dela.
Ba, hor dago, hoxe baietz, ongi atraien, eta bueno, bihar bada pasatu ondotik aukera izaren dugu, edo zuekin edo bestenaz boien artia txaldekoekin bisola segiteko, bueno, kusiko, zer den hor aukeran, eta aukerarik baldin bada, eta behinpin saiatik ora zerbait egiten, eta zuek ere ongi eman dezazuen, larun bateko gune, Josebe?
Ba, mila esker eta bezarkada handi bat hor bastan aldera, eh?
Gauza bera, segi bizkorua.
Bai, aio.